Gosti emisije Čašica razgovora su naši sugrađani različitih profesija, interesovanja i životne dobi koji su svojim dijelima ostavili trag u društvenoj zajednici. Važno je da imaju zanimljive životne priče koje žele da podijele sa slušaocima Radio Gacka. Poštovani slušaoci, danas imamo posebno zadovoljstvo i čast da razgovaramo sa čovjekom koji je cijeli radni vijek posvetio najhumanijem pozivu, medicini. Gost Čašice razgovora je doktor Zlatan Ivković. Doktore, poštovanje, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da svoju životnu priču i vašu priču karijere ljekara podijelite sa slušaocima Radio Gacka. Ono na početku što bih htjela da vas pitam, imate zanimljivu biografiju, rođeni ste u Čapljini, živjeli ste u Benkovcu, pa na Kosovo i Metohiji, pa ste došli u Gacko gdje ste proveli otprilike najveći dio svog života. Pa da nam malo vi to ovdje popričate detaljnije.
Pa živio sam i u Makedoniji. Najduži period koji sam proveo u jednom gradu, to je baš u Gacku. Tako se desilo. Pa evo, šta da vam kažem. Rođen sam u Čapljini kao dijete vojnog lica. Moj otac je dobio prekomandu. Kad sam imao 5 godina, dobio prekomandu u Benkovac. Tu sam ostao do svog 7. razreda. Onda dobija prekomandu u Skoplje. Znači, tu sam živio s roditeljima do 75. godine. Otac i majka odlaze za Split. Tamo su nastavili svoj život. Ja sam ostao u Skopju. Počeo sam da studiram. Diplomirao sam i zaposlio se u Valandovu. To je jedno malo mjesto na jugu Makedonije. Odatle odlazim na Kosovo. I na Kosovu sam radio do gubitka Kosova, do 99. godine. Umeđu vremena sam specijalizirao ginekologiju i akušerstvo u Beogradu. I kako stvari išle, došao sam u Gacko. Imao sam namjeru da ostanem do penzije i u penziji da nastavim da živim u Srbiji. Međutim, ja sam to i pokušao. Volio sam Beograd. Vidio sam da Beograd nije to što je bio nekada. I nastavim ovdje. I evo sad sam tu i ostaću do kraja života.
Šta vas je motivisalo, šta vas je opredijelo da studirate baš medicinu? I možete li se sjetiti svog prvog radnog dana u tom malom mjestu u Makedoniji? Kako je to izgledalo?
Pa vidite, u ono vrijeme medicina je bila popularna. Pogotovo oni koji su učili gimnaziju i tako to. Nisu bili strogo stručno opredeljeni. I smatrao sam da je to jedan posao, pa da kažemo, i isplatljiv i human. Sve u svemu, kao dijete sam gledao ljekare, te zdravstvene kadrove, to. I nekako, jednostavno nešto me privlačilo. Šta je to najviše tu, ne znam, ali dosta je u to vrijeme bilo interesa za medicinu. Navala je bila velika za upis, više nego danas, a i manje fakulteta bilo. Tako da, kad sam završio, zaposlio sam se, rekao sam, u Valandovu, to je malo mjesto, pa nešto možda malo veće od Gacka. Prvi radni dan. Znači, kako je prvi radni dan? Dođete kod kolege, sedite s njim u ordinaciji, prvih dana vi ne radite ništa, vi gledate šta se radi i tako to.
Gledate i učite, je li tako, ponovno stariji kolega?
Jeste. Sjećam se, prvi pacijent koji je došao baš meni na moju adresu, to je bio konjunktivitis. To je trebalo samo da mu dam kapi za oči i to je to. To vrijeme nije bila maza za oči kao danas. I sjećam se, to mi je ostalo u sjećanju, čak mu se sjećam i lika i tako, mada to nije ni važno. I onda ide, postepeno ide, niko, u početku niko ne može da kaže da nešto zna, kao i svakom drugom poslu. Tek možda poslije godinu dana čovjek može da bude opušten, to je ujedno i taj staž da je normalan, može da bude opušten, da radi samostalno, da ima samopouzdanje i onda sve ide lako.
Kako sada sa ove distance gledate na rad ljekara danas i uslovima u kojima ste vi radili, imali tu neke razlike dolazi svakako do razvoja novih tehnologija, medicina se mijenja, napreduje, malo da nam to napravite poređenje.
Tad nije bilo tehnologije, tad je u domovima zdravlja, čak ni rengen aparati nisu postojali tada. To se snimalo u bolnicama, to se smatralo kao neka velika tehnologija za ono vrijeme. Ultrazvuk se kasno pojavio kod nas. Prvo se pojavio u Sloveniji, pa u Hrvatskoj, u Makedoniji. Dok sam ja bio u Makedoniji, to je bila metoda koja se radila samo na VMA. Ne na VMA, nego u vojnoj bolnici u Skopju. Oni su prvi imali ultrazvuk, dok sam radio u Makedoniji, nikad nisam došao. A to je aparat koga sam ja zavolio, prvi moj kontakt s njime. Ja sam vidio koliko je to moćna sprava. Više je jednostavno, odnosno druge tehnologije. Današnji ljekari, oni imaju tu tehnologiju, dostupna je, međutim imaju oni drugi problem. Ta tehnologija koliko im pomaže, toliko im i odmaže. Baziraju se na nekim konkretnim podacima koje tehnologija izbacuje. Oni misle da, ne do duše svi, ali većina njih, da sve mora da se prikaže nekim brojem i da je neka numerička vrijednost potvrda neke bolesti, nekog stanja. Tako da gube iz vida tu treću dimenziju u medicini, tu treću dimenziju ljudskog organizma i sve manje se uključuje logika, a sve više tehnologije. Onda s druge strane ta tehnologija i smeta jer ne postoje više klasične evidencije. Sad se to radi na kompjuterima, ti kompjuteri su uvezani, ima neke koristi, međutim više štete. Mnogo je vremena oduzima i nemaju vremena da pričaju s pacijentom. Nekad se više s pacijentom pričalo, više se zaključivalo iz samog razgovora i iz nekih logičnih posmatranja, međutim to se sad gubi. Ja sam bio na zapadu i kod kolega i vidio kako oni rade, to još predno 10 godina. Oni ne gledaju pacijenta uopšte. Oni gledaju kompjuter, ukucavaju te simptome koje on govori, kompjuter tamo izbacuje na nekom programu neke mogućnosti, onda na osnovu tih mogućnosti oni idu dalje kod specijalista. Ogromno vreme pacijent gubi u to šetanje. Izgubi. Za jednu najobičniju stvar, najprostiju, koja se može rešiti jednostavno. Ja sam nije pitao zašto se to ne rešava jednostavnije, jer to su ljudi koji su nekad radili sa mnom, pa su otišli u inostranstvo da rade i to. Kaže da oni to ne smeju, da oni moraju strogo da se drže programa i protokola. Ja tako ne bi mogu da radim. Ovo nije za mene rad, ovo je za mene igračka. I šta se god desi, oni nemaju nikakvu odgovornost. Tako izbacio program, tako ispalo.
Vama je bitan razgovor s pacijentom, da gledate pacijenta i onda otprilike...
Bitan, jako bitan.
Da.
Jako je bitan.
I šta biste savjetovali danas mladim ljekarima koji počinju tek da rade, koji su na početku karijere? Kako da se ponašaju? Da li da baš prate tu tehnologiju ili da malo više imaju vidu pacijenta i razgovor sa njima?
Pa to, upravo to. Znači, što više razgovara s pacijentom i što više uključivati logiku. Što manje se bazirati na nekim brojevima. Mnogo je laboratorijski podatak, mnogo je nekako posvećeno tome. I onda i sami ljudi misle da iz te laboratorije može se vidi iz tih podataka, Bog zna šta. Laboratorije može lako i da zavara. Pogotovo kad nisu baždareni aparati i tako neke stvari se dešavaju. Jednostavno, to su medicini kaže, uzimanje anamneze, da je razgovor s pacijentom. I same anamneze mnogo, mnogo se može zaključiti. Čak i preciznije.
Dalje, šta sam htjela da vas pitam, vi ste ovdje oko 3 decenije otprilike radili kao ljekar, imate jasan uvid u zdravlje ovog stanovništva. Da. Kakva nam je zdravstvena slika globalna, da kažemo, stanovništva opštine Gacko, koji su to najčešći zdravstveni problemi sa kojima se ljudi javljali i eventualno neki savjet, evo i našim slušaocima i sugrađanima, kako da brinu o zdravlju, koliko je to važno?
Pa najčešće, znači, tim sam se ja najčešće sretao, dan danas. To su problemi sa kamenjem u bubrezima, problemi sa kamenjem u žučnoj kesi, kod žena problemi sa štitnom žljezdom. Sad, zašto je to baš tako, to možemo samo nešto pretpostavljati. Jer ono kad kažu krešnjačka voda i tako, nije to tako baš.
Nama su nekako upravo to objašnjavali od krečnjaka, od vode koja sadrži veće količine.
Pa nije, vidite, statistika govori da imamo mi područja gdje ima više krečnjaka nego u Vojvodi, a manje to kamenje. Pa razlog kamen na žuči, to je razlog, se ne zna, ti zna se samo da žene češće oboljevaju, isto kao štitna žljeza i tako. Sad nešto sačuvati zdravlje, to je teško. Jer najlakše bi bilo da ima neka šema kako da živimo, šta da radimo, kako se ponašamo i da produžimo vijek. Praksa ne pokazuje tako. To je negde jednostavno upisano u našim genima, šta će da nam se desi, kako da nam se desi. Malo stvari ima koje mi možemo izazvati lošim životom, neregularnim. Sve ovo drugo čega se umire, sve to dolazi po sebi. Jer svi ti savjeti, bojim se da nisu čista demagogija. Treba živjeti onako kao što odgovara čovjeku. Nekom odgovara ovako, nekom nakon, pa sad. To je moje neko mišljenje. I neko drugo da pitate to mojih kolega, može se reći drugačije, treba ovo, treba ono, nemoj ovo, nemoj ono. Ne slažem se ja s time, ja to više gledam malo, reklo bi se, filozofski.
Da nam je negdje zapisano, otprilike.
Pa... Zapisano je negdje i to je to.
Obično danas ljekari kažu stres, čuvajte se stresa.
To da.
A kako da
se to čuvajte? Da, ali ne možemo se sačuvati. On nam ide u susret, mi ne idemo za stresom. To se ne može izbjeći. I to je demagogija.
Dobro, malo smo popričali o medicini, vašoj užoj vašoj specijalnosti u stvari. Ono dalje što sam htjela da vas pitam, negdje nezvanično ste nam rekli da ste se interesovali za avijaciju.
Pa da, ja sam išao do obuku u Zrenjanin već u nekim poznim godinama, tako da ispunila mi se jedna želja koja je bilo mi od vajkada, to od djetinjstva, da budem letač. I eto, postao sam letač na sportskom avionu. To je ta najniža kategorija u pilotaži, ta sportska pilotaža. Samo u Zrenjaninu sam bio na obuci u više navrata, pa je to išlo tako. Nije bilo u kontinuitetu, pa se neke stvari moralo da ponavljam, pa ponovo, pa sve to, ali ipak je to na kraju dobro završilo. Samo, eto, to je daleko u Zrenjaninu, pa od korone još ja nisam bio tamo, nisam letio. I sad imam neku želju, ali možda neka vrani. E sad, to ima i drugi problem, da li ću ja sad doći do ljekarskog uverenja za to pitanje. Možda ću, evo, možda leto sad. Možda ću otići tamo u taj vazopoplovni medicinski institut da pokušam, ako izvadim to ljekarsko uverenje, još bi koji let odradio i tako. Pa ako ne, šta da radim.
Da, malo ste se okušali u politici, bili ste jedno vrijeme i odbornik ovdje u Skupštini opštine, je li tako, onda ste se negdje povukli?
Pa jesam, vidite, čovjek sve u životu pokušava, uvek se negdje traži u nečeme. Ja sam vidio da politika nije ono što je, kako je definisana, nego da je nešto drugo. Politika koja se vodi na našim prostorima, to nije nikakva politika, to je jednostavno konkurencija za vlast. Politika mora imati poziciju i opoziciju da bi imala neki smisao. Mi nemamo poziciju i opoziciju, mi imamo samo ljude na vlasti i konkurente za tu istu vlast. A ciljevi su isti, jednoj i drugoj strani, način razmišljanja je isti. Na kraju se sve svede na neku ličnu korist, o narodu se sve manje i manje misli. I to je tako. Nije to samo u Gacku, to ćete čitav region je takav. Jer smo takvi, šta da radimo?
Da, a onda ste se malo okušali u poeziji. Objavili ste jednu zbirku pjesama, Pogrebnik na bijelom konju. Pišete li još nešto ili je to...
Pa ne pišem. Ne. To me korona naterala. Dok je bila ta izolacija i to, dok se nismo kretali. Ja sam došao na ideju da to vrijeme upotrebim da pokušam da napišem jednu zbirku. To je zbirka o Drugom svjetskom ratu, lirska zbirka. Sve što je bilo pisano, bilo je, po tim ratovima, bilo je u nekom epskom stilu. Ovo je u nekom lirskom stilu i objavljena je ta zbirka. Mnogi su bili na promociji, sad nadam se da je uspela. Ne pišem više ništa, bar za sad. Nemam ni vremena mnogo, nemam, pa eto, ne razmišljam, pa nemam ni ideju šta bi pisao.
U penziji ste i dobar dio vremena provodite putujući, tako saznajemo nezvanično. Gdje ste sve putovali? Možete li nam neke impresije prenijeti iz nekih zemalja koje su vam se onako učinile atraktivni, zanimljivim?
Pa vidite, što dalje to zanimljivije. Što se tiče Evrope, u Skandinaviji samo nisam bio, svi drugim državama sam bio. Moje impresije su, da sam rekao, znači što dalje treba otići odavde, sve su različitiji mentaliteti, različitiji ljudi, različitiji pogledi na stvari. Najzanimljivije je bila Afrika, bio sam u Zanzibaru 15 dana i vidio sam jedan svijet koji se strahovito razlikuje od našeg svijeta. Što se tiče tog mentaliteta, oni toliko strpljenja imaju u životu, Afrikanci. Toliko raspoloženja, čovjekoljubivosti. Nemaju nacionalizam uopšte. Oni imaju katoličanstvo i islam. Ali kad se prave izborne liste, liste su miješane, spontano su pomiješane. Ne postoje vjerske partije tamo, oni ne znaju za to. Jedan izuzetan narod, gostoljubiv, maksimalno lenj, znači ne vole da rade, a i nemaju što da rade. Sve im je priroda dala, sve im je na dohvat ruke, ne vole da se školuju, vrlo malo djece ide u školu.
Pa kako jako žive, malo. Od čega žive? Opušteno i srećno. Žive
opušteno, srećno i ono što mu da priroda to ubere. Oni imaju i voće i povrće, imaju ko i mi, na primjer, to su Englezi dok su vladali dole Zanzibaru. Oni su im sve doneli dole, znači sve te poljoprivredne kulture, ali oni se time ne bave, to njih ne zanima. Niti kopa, niti ore, što kažu, kope živi. Žive jako skromno, jedu dva puta dnevno, jako su sitni, tako mršavi nekako i organizmi, vjerovatno ne zahtijevaju više.
Nema gojaznosti kao kod nas?
Nema, oni su uglavnom retko ćete vidjeti debelog Zanzibarca, retkost. Jednostavno treba otići tamo pa vidjeti, malo posmatrati ih. I onda mi shvatimo sad ko je od nas i u pravu, da li smo mi u pravu s ovom našom civilizacijom, da li su oni. Jer opstaje, ne uništava i ništa ako naiđe neka bolest, pa i kod nas ovdje, isto. Interesantni su, u svakom slučaju, imaju ta plemena, imaju, vidio sam i te Masaje, to čuveno pleme Afrikanaca, koji dan danas se bore s lavovima, kopjem i mačetom. Kad smo došli u to selo Masaja, dočekao nas je mlađi čovjek, možda 25-6 godina, on je poglavica. I on nam je ispričao da je on poglavica jer je ubio lava jer u tom selu i uopšte u nijednom selu Masaja ne može neko biti poglavica ako samo kopljem i mačetom ne ubije lava. I on je, njemu je to pošlo za rukom i on je poglavica. I mi smo to aplaudirali njemu, znaš što, kao velika stvar. On je rekao da ne aplaudiramo. Tu ima prevodilac za svahili jezika.
Da.
Tako to, da ne aplaudiramo, da nemamo razloga, zato što u tom selu je 50. godina živao čovjek koji je ubio lava i postao poglavica. Ali iz straha da mu neko ne bi uzeo titulu poglavice, jer ako mlađi čovjek ubije lava, onda ovaj poglavica stari se povlači i dolazi mlađi na njegovo mjesto. Mm-hmm. On je ubio još dva. Znači čovjek koji je ubio tri lava, i kaže da je njegovo selo jako ponosno na to, što su imali takvog čovjeka, jer uopšte u toj istoriji Masaja, on je rekao da nije poznato da je neko tri lava ubio. Kad je neka svetkovina, prvo ide poglavica na čelu, u svakom selu, međutim u njihovom selu ide prvo slika. Čovjeka koji ubio ta tri lava ide prvo njegova slika i on se smatra kao večiti poglavica, nešto kao bog tog sela. Ja sam čak tu odveo nas jedan pokaže fotografiju, jer Englezi kad su čuli da postoji takav čovjek, oni su otišli da se slikaju s njime, da ga vide, da pričaju. I onda su fotografiju poslali u selo kad su otišli, ta fotografija i dan danas se čuva u selu, kao svetkovina. I ja sam čak fotografisao to, pa ponovo sam i da vidite i vi tu fotografiju, kako izgleda taj čovjek koji tri lava ubio kopljem i mačetom.
Da, da li ste imali bojazan od lavova, pošto su tu nekako izgleda odomaćeni, kao oni, stranci, niste znali gdje se kreću
lavovi? Bio sam i na safariju, sam bio. Tu postoje vodiči koji znaju kad je opasan lav, koliko da mu se približi. Oni prate da li su siti. I onda vi ste u grupi, pa kad ste u grupi sve je nekako drugačije, nekako se to bolje preživi. Evo, ja volim da putujem sa mojim drugom, Vladom Lozom, on isto voli da putuje ovdje u Gacku, malo ljudi ima koji su tako skloni tim stvarima. Tako na taj safari smo preletjeli u Tanzaniju, smo išli tamo, te savane velike, to je ogromno, po istočna Hercegovina. Tako, taj region. I tu je neprohodno, tu se avionom ide, tu se ide malim avionima koji sleću tu na travu. Tako da smo otišli da vidimo i to. Sve životinje koje žive u savani mogu da se vide tu slobodno, ide se u džipovima. Neko čovjek ima neko samopouzdanje kad je u nekoj grupi već. Tako da zanimljivo je to.
Eto, lijepe priče ste nam ispričali iz Afrike. A evo za kraj ovog razgovora, doktore, samo bih vas još pitala, kada biste danas bili na početku karijere, da li biste se bavili istim poslom ili biste nešto promijenili?
Isti,
medicinom.
Medicinom i to bi isto specijalizacija dobro isto. Ne, to mislim da je nešto što se nije promijenilo kod nas. Nekako osjećam kao da sam se našao u tom poslu i kao bilo što, čak imam utjecaj da sam bilo što drugo radio, da bi lošije radio. Takav utisak je, možda i nije tako, leto, tako mislim.
Pa, doktor Ivkoviću, hvala lijepo što ste vaše vrijeme i iskustvo podijeli sa slušalcima Radio Gacko emisiji Čašica razgovora. Želimo vam dobro zdravlje.
Hvala i vama na pozivu i pozdrav vašim slušalcima.